งเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุณีโกกีฬาว่ามีญาณแก่กล้าพอจะบรรลุธรรมได้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศธรรมจักรอันประเสริฐด้วยสุรเสียงอันไพเราะกังวานดังนี้ดูก่อนท่านทั้งหลายทางสองสายคือกามสุขาลิกานุโยคการหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลายความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความทุกข์ความแห้งใจหรือความโศกความร่ำไรรำพันจนน้ำตานองหน้าความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจความพัดพลากจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่รักที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันธ์ 5ด้วยตัณหาอุปทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็น3คือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกกามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกวิภวตัณหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐานท่านทั้งหลายการสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละเราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8ท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางบอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้แล้วบอกแล้วท่านทั้งหลายต้องเดินเองพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนั้นเหมือนเจาะจงเทศนาแก่ภิกษุณีโกกีฬาโดยเฉพาะนางรู้สึกเหมือนพระองค์ประทับแก้ปัญหาหัวใจของนางให้หลุดพร่วงสมแล้วที่ใครๆพากันชมพระพุทธองค์ว่าเป็นเหมือนดวงจันทร์ซึ่งทุกคนรู้สึกเหมือนว่าจงใจจะส่องแสงสีนวลไปให้แก่ตนเพียงคนเดียวโกกีฬาภิกษุณีทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาปลดเปลื้องสังโยชน์ คือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจทีละชั้นจนสามารถประหารกิเลสทั้งมวลได้สำเร็จมรรคผลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งด้วยประการฉะนี้วันหนึ่งเวลาเช้ามันเป็นฤดูใบไม้ผลิใบเก่าของพฤกษชาติถูกสลัดร่วงลงและเหี่ยวแห้งอยู่บริเวณโคนต้นที่เน่าเปื่อยไปแล้วก็มีเป็นจำนวนมากใบอ่อนซึ่งผลิออกใหม่ดูสวยงามสล่างสลาวมองดูเรียงรายเป็นทิวแถวน่าชื่นชมเมื่อฤดูนี้มาถึงเข้าแทบทุกคนรู้สึกว่าเหมือนได้อาศัยอยู่ในโลกใหม่น้ำค้างบนยอดหญ้าและใบไม้ยังไม่ทันเหือดแห้งเพราะยังเช้าอยู่พระอาทิตย์เพิ่งจะยอแสงสาดพื้นพิภพมาไม่นานนักลมอ่อนในยามเช้าพัดเฉื่อยฉิวหอบเอากลิ่นน้ำและกลิ่นดอกไม้นานาพันธุ์ติดมาด้วยนกเล็กกระโดดโลดเต้นด้วยความสำราญจากกิ่งนี้สู่กิ่งโน้นและจากกิ่งโน้นสู่กิ่งนั้นพลางก็ร้องเหมือนเสียงทักทายกันด้วยความสุขสดชื่นรับอรุณรุ่งพระอานนท์พุทธอนุชาเดินจงกรมพิจารณาธรรมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันสดชื่นนี้พลางท่านก็คิดถึงสุภาษิตเก่าๆบทหนึ่งว่ากาก็ดำนกดุว่าวก็ดำอะไรเล่าเป็นเครื่องแตกต่างระหว่างกาและนกดุว่าวนั้นแต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงเข้ากาก็คงเป็นกานกดูว่าวก็คงเป็นนกดูว่าวสาธุชนและทุรชนก็มีรูปลักษณะคล้ายคลึงกันแต่เมื่อเปล่งวาจาปราศัยจึงทราบว่าใครเป็นสาธุชนและใครเป็นทุรชนท่านใคร่ครวญต่อไปถึงพุทธภาษิตที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธองค์เคยตรัสว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั่นไม่ชื่อว่าสภาผู้พูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษขณะนั้นเองสุภาพสตรีผู้หนึ่งถือดอกไม้ธูปเทียนและข้าวยาคูเดินเข้ามาในบริเวณอารามเมื่อนางเห็นพระอานนท์จึงวางของลงแล้วนั่งลงไหว้อุบาสิกาวันนี้มาแต่เช้าเที่ยวหรือพระอานนท์ทักอย่างสนิทสนมข้าพเจ้ามีกิจพิเศษด้วยคือจะมาทูลลาพระศาสดากลับไปอยู่บ้านเดิมกุสินาราพระคุณเจ้านางตอบด้วยเสียงสั่นเครือและตั้งใจว่าจะลาพระคุณเจ้าด้วยก็พอดีพบพระคุณเจ้าที่นี่ทำไมหรืออุบาสิกา พระอานนท์ถามด้วยความสงสัยท่านเสนาบดีให้กลับพระคุณเจ้าเมื่อพระอานนท์ไม่ซักถามอะไรอีกนางก็นมัสการลาแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคใจนางไม่สบายเลยไหนจะเป็นห่วงท่านเสนาบดีที่จะต้องอยู่โดยปราศจากนางและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือนางปรารถนาจะอยู่สาวัตถีเพราะเป็นราชธานีที่พระพุทธองค์ประทับอยู่บ่อยที่สุดและนานที่สุดการได้อยู่เมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นเป็นกำไรชีวิตอย่างมากสำหรับความรู้สึกของนางเมื่อนางถวายบังคมแล้วพระศาสดาจึงทักว่ามลิกาวันนี้มาแต่เช้ามีธุระอะไรพิเศษหรือมัมฉันมาทูลลาพระองค์เพื่อไปกุสินาราพระเจ้าข้านางทูลตอบทำไมหรือท่านเสนาบดีให้กลับไปอยู่กุสินาราพระเจ้าข้ามีเรื่องอะไรรุนแรงถึงต้องให้กลับเชียวหรือเรื่องก็มีเพียงว่ามัมฉันไม่มีบุตรท่านพันธุระเสนาบดีจึงให้กลับไปอยู่บ้านเดิมเขาบอกว่ามัมฉันเป็นหมันเขาต้องการลูกเมื่อไม่สามารถมีลูกให้เขาได้จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไปเท่านี้เองหรือมลิกาเท่านี้เองพระเจ้าข้าถ้าเพียงเท่านี้ก็อย่าไปเลยอยู่ที่สาวัตถีนี่แหละขอให้บอกท่านเสนาบดีตามคำของตถาคตนางมลิกาได้ฟังพุทธดำรัสแล้วดีใจและโปร่งใจเหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วและพระราชารับสั่งให้ปล่อยฉะนั้นนางถวายบังคมลาพระศาสดาเดินอย่างร่าเริงกลับออกมาทางเดิมพบพระอานนท์ยังเดินจงกรมอยู่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระอานนท์ทราบท่านกล่าวว่าอุบาสิกาท่านเป็นผู้มีโชคดีต่อไปนี้ท่านปรารถนาสิ่งใดคงได้สิ่งนั้นสมประสงค์พระศาสดาไม่เคยตรัสอะไรที่ปราศจากเหตุการห้ามของพระองค์น่าจะมีเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านจงเบาใจเถิดนางมลิกาภรรยาแห่งท่านพันธุระเสนาบดีนี้เป็นสตรีมีบุญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลมีเครื่องประดับที่มีค่าและทรงเกียรติล้ำซึ่งเรียกว่ามหาลดาปราสาทในสมัยเดียวกันมีสตรีอยู่3คนเท่านั้นที่สามารถมีเครื่องประดับนี้คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนหนึ่งนางมลิกาปัญญาพันธุระเสนาบดีคนหนึ่งและธิดาแห่งเศรษฐีกรุงพาราณสีอีกคนหนึ่งนางกลับไปหาท่านพันธุระด้วยอาการลิงโลดใจแจ้งเรื่องที่พระศาสดาทรงทัดทานมิให้กลับไปกุสินาราพันธุระคิดว่าพระศาสดาคงทรงเห็นเหตุสำคัญเป็นแน่จึงทรงห้ามไว้เขาเชื่อในพระสัพพัญญุตญาณแห่งพระพุทธองค์จึงพลอยดีใจกับชายาด้วยเข้าประคองมลิกาด้วยความถนอมรักใคร่พลางกล่าวว่าที่รักการที่พี่บอกให้น้องกลับกุสินารานั้นจะเป็นเพราะไม่รักน้องก็หาไม่ได้น้องก็คงทราบว่าวงตระกูลเป็นสิ่งสำคัญตระกูลที่ไม่มีบุตรสืบต่อย่อมขาดศูนย์พี่ไม่ปรารถนาเช่นนั้นพี่เพียงทำตามประเพณีของพวกเราเท่านั้นหญิงที่เป็นหมันย่อมให้สิทธิ์แก่สามีตนเพื่อมีหญิงอื่นเป็นภรรยาสำหรับมีบุตรสืบสกุลวงศ์เพราะพี่รักน้องจึงไม่อยากให้น้องอยู่อย่างน่าชื่นอกตรมพี่ทราบกฎธรรมดาดีว่าไม่มีสตรีคนใดอยากเห็นสามีของตน มีปัญญาอื่นอย่างตำหูตำตาน้องเป็นสุดที่รักของพี่แต่ความจำเป็นควรจะอยู่เหนือความรักไม่ใช่หรือมลิกาซบอยู่กับอกของพันธุลักษณ์น้ำตาไหลพร่าลงอาบแก้มนางจะสะกดกลั้นอย่างไรก็สุดที่จะห้ามมิให้มันพลั่งพลูออกมาความรู้สึกของนางสับสนวุ่นวายทั้งดีใจและเสียใจดีใจที่มีโอกาสได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดสามีอันเป็นที่รักเสียใจที่นางไม่สามารถให้บุตรสืบสกุลแก่เขาได้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งสอดแทรกเข้ามาคือความรู้สึกสงสารและเห็นใจสามีนางพูดทั้งน้ำตาว่าน้องเข้าใจพี่ดีและพร้อมที่จะทำตามคำบัญชาของพี่น้องได้มอบทั้งร่างกายและจิตใจให้พี่แล้วสิ่งที่น้องให้พี่ไม่ได้นั้นเป็นสิ่งสุดวิสัยจริงๆเท่านั้นในโลกนี้มีสิ่งอยู่เป็นจำนวนมากที่เราปรารถนาเหลือเกินเพื่อจะได้แต่ก็ไม่ได้สมตั้งใจตรงกันข้ามมีสิ่งอยู่เป็นจำนวนมากที่เราอยากหลีกเลี่ยงและไม่พึงปรารถนาแต่ก็ประสบเข้าจนได้ที่รักในโลกนี้มีใครเล่าที่จะสมปรารถนาไปเสียทุกอย่างทุกชีวิตล้วนคลุกเคล้าไปด้วยยาพิษและน้ำตาลชีวิตมีทั้งความหวานชื่นและคืนขมเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตแต่ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นทาสของชีวิตเป็นไปจนกว่าชีวิตนี้จะตายทำไมน้องพูดรุนแรงถึงป่านนั้นพันธุละทักท้วงเชยกลางนางอันเป็นที่รักให้เหนื่อยหน้าขึ้นมองซึ้งลงไปในดวงตาอันเศร้าซึมของมาริกาซึ่งยังมีน้ำตาคลออยู่ก้มลงจุมพิษเบาๆเพื่อปลอบใจให้นางสางโศกมือหนึ่งรูปไหลไปตามเรือนเกศาอันอ่อนนุ่มสลวยเป็นเงางามเรื่อยลงมาถึงแผ่นหลังซึ่งอวบเต็มชีวิตนี้ไม่มีอะไรรุนแรงนักดอกความผิดหวังและความขมขื่นซึ่งมีเป็นครั้งคราวนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของความสมหวังและความหวานชื่นที่รักถ้าไม่มีรสขมอยู่ในโลกนี้มนุษย์จะรู้จักคุณค่าแห่งรสหวานได้อย่างไรถ้าไม่มีบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวคนจะรู้จักคุณค่าแห่งร่มพลึกอันรื่นรมได้อย่างไรถ้าไม่มีสิ่งที่ชั่วมนุษย์จะรู้คุณค่าของสิ่งที่ดีได้หรือน้องจงมองชีวิตในฐานะเป็นสิ่งรื่นรมและสร้างความหวังอันสดชื่นไว้เสมอเพื่อชีวิตนี้จะได้สดชื่นขึ้นจะไม่เป็นการหลอกตัวเองไปหรือมาริกาเงยหน้าสบตาสามีในเมื่อชีวิตมิได้รื่นรมจะมิเป็นการระบายสีให้แก่ชีวิตจนมองชีวิตที่แท้จริงไม่เห็นไปหรือน้องรักถ้าการหลอกตัวเองนั้นเป็นไปในทางที่ดีในทางสร้างสรรค์ให้ชีวิตนี้ชื่นสุขเราก็ควรจะหลอกลวงมนุษย์เราชอบหลอกลวงตัวเองไปในทางร้ายและเหตุร้ายก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเราจะไม่ลองหลอกตัวเองไปในทางดีเพื่อผลดีจะเกิดขึ้นจริงๆบ้างพระบรมศาสดาก็ตรัสไว้ไม่ใช่หรือว่าสำคัญที่ใจถ้าใจดีคิดดีทำดีและพูดดีผลดีก็ย่อมติดตามมาเหมือนเงาตามตัวบางทีพี่มีความเห็นรุนแรงถึงกับว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวแต่ความคิดหรือความรู้สึกของเราต่างหากที่ไปรู้สึกเช่นนั้นเข้าเองด้วยกฎอันนี้น้องจะเห็นว่า ในคนคนเดียวกันหรือในสิ่งสิ่งเดียวกันบางคนอาจจะชอบแต่บางคนอาจจะชังบางคนว่าดีบางคนว่าไม่ดีพี่เป็นอยู่อย่างนี้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้เป็นที่รักของน้องแต่น้องก็คงทราบว่ายังมีคนเป็นอันมากที่ไม่รักพี่ไม่ชอบพี่ไม่เพียงแต่ไม่รักไม่ชอบเท่านั้นดอกถึงกับเกลียดเอามากๆก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยถ้าพี่เป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นที่รักที่พอใจของพวกหนึ่งแต่อาจจะเป็นที่เกลียดชังของน้องก็ได้แต่พี่ยอมนะน้องยอมให้ใครๆเกลียดได้โดยไม่สะทกสะท้านแต่ขอให้เป็นที่รักของมลิกาเท่านั้นมลิกายิ้มทั้งน้ำตาคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงพอพระอาทิตย์อัสดงครู่หนึ่งดวงรัชนีก็โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ทางทิศตะวันออกลมต้นประถมยามให้ความชุ่มชื่นมิใช่น้อยกลิ่นดอกจากดอกไม้จากอุทยานปลิวมาตามสายลมกระทบคานประสาทอันไวกับความรู้สึกของปุถุชนผู้ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสบนปราสาทชั้นที่สามจะมองเห็นมนุษย์คู่หนึ่งเขายืนเคียงกันมองผ่านหน้าต่างออกไปทางตะวันออกครู่หนึ่งบุรุษผู้มีร่างกายกำยำสมเป็นนักรบค่อยๆ ยื่นแขนโอบประคองร่างสตรีผู้ยืนอยู่เคียงข้างมลิกาที่รักท่ามกลางสายลมแสงจันทร์และกลิ่นดอกไม้จากอุทยานซ้ำยังมีมลิกาอยู่เคียงใกล้เช่นนี้พี่มีความสุขเหลือเกินดูเหมือนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกเหมือนวันแรกที่พี่และน้องอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาที่รักที่ขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพี่รักน้องเหลือเกินเขาดึงภรรยายอดรักเข้าสวมกอดด้วยความทะนุถนอมต่อมามลิกาตั้งครรภ์และคลอดบุตรครั้งละ2ถึง16ครั้งรวม32คนเป็นที่ชื่นชมสมใจของพันธุระและมลิกาเองยิ่งนักบุตรเหล่านี้ล้วนแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และสำเร็จวิทยาการอันสูงยิ่งสมเป็นบุตรแห่งเสนาบดีแคว้นมคธอันเกรียงไกรปลายรัชกาลแห่งพระเจ้าพระเศนที่โกศลนั่นเองข่าวใหญ่ก็เกิดขึ้นในราชธานีสาวัตถีเป็นข่าวที่แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากแคว้นหนึ่งสู่แคว้นหนึ่งจากเมืองน้อยสู่ตำบลและหมู่บ้านทุกแห่งประชาชนต่างโจษจันกันถึงข่าวนี้พันธุระเสนาบดีและบุตร32คนถูกฆ่าตายภิกษุในอารามเชตวันกลุ่มหนึ่งนั่งสนทนากันอยู่วิพากษ์วิจารณ์ถึงมรณกรรมของท่านพันธุระขณะนั้นเองพระอานนท์พุทธอนุชาเดินผ่านมาภิกษุเหล่านั้นลุกขึ้นยืนรับแล้วปูลาดอนอาสนะเป็นทํานองเชื้อเชิญพุทธอนุชาพระอานนท์เมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวว่าอาวุโสท่านทั้งหลายกำลังสนทนาเรื่องอะไรค้างอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังสนทนากันถึงเรื่องมรณกรรมของท่านพันธุระเสนาบดีพระอานนท์มีอาการตรองเหมือนจะปรงธรรมสังเวชอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าอาวุโสมรณกรรมของท่านพันธุระเสนาบดีซึ่งความจริงท่านผู้นี้คือเจ้าชายแห่งนครกุสินารานั้นก่อความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้ามาก ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าครอบครัวแห่งท่านเสนาบดีรวมทั้งท่านเสนาบดีเองมีความสนิทสนมต่อข้าพเจ้าเพียงไรอันหนึ่งข้าพเจ้านั้นแม้จะเป็นพระอริยบุคคลก็จริงแต่ก็เป็นเพียงอริยะขั้นต้นเท่านั้นยังหาตัดความโศกและความสะเทือนใจได้ไม่แต่ที่ยับยั้งอยู่ได้ก็ด้วยมีสติคอยเหนี่ยวรั้งอยู่ภิกษุกลุ่มนั้นมีอาการสงสัยเมื่อพระอานนท์พูดว่าท่านพระเสนาบดีเป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินาราภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีลักษณะอาวุโสกว่ารูปอื่นๆถามขึ้นอย่างนอบน้อมว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงธรรมข้าพเจ้าสงสัยในคำกล่าวของท่านที่ว่าท่านพันธุลเสนาบดีเป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินาราเท่าที่ข้าพเจ้าทราบและเห็นข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านพันธุลเป็นเชื้อไขแห่งราชธานีสาวัตถีนี่เองเพราะเป็นเสนาบดีแห่งนครนี้และเป็นที่รักของถวยนครแคว้นโกศลเหลือเกินข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพันธุลเสนาบดีเป็นชาวกุสินาราโดยกำเนิดดูก่อนสักยบุตรพระอานนท์กล่าวอย่างช้าๆท่านทั้งหลายยังมีอายุน้อยและเป็นชาวแคว้นอื่นเพิ่งเดินทางมาสู่ราชธานีแห่งแคว้นโกศลไม่นานนักจึงยังหาทราบความเดิมแห่งท่านเสนาบดีไม่ถ้าท่านทั้งหลายประสงค์ข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ท่านฟังแต่เพียงสังเขป